азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 5-май. Бүгүнкү Конституция күнүндө Кыргызстанда жаңы баш мыйзам ишке киргени жатат.
Аткаруу бийлигинин дагы президенттик бийликтин башында турган президентте болот деп атабыз. Бул биринчи чоң жаңылык.
Алдыдагы уктуруубузда мына ушул темага кененирээк токтолобуз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара талаш маселесине кайрылабыз.
Алар анклав эмес деп атат, биз анклав деп атабыз да, ошентип талаш болот атабыз.
Жана Баткенде тажик аскерлеринин огунан каза тапкан 12 жаштагы кыз тууралуу баянды сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, соңку жаңылыктар топтому.
Президент Садыр Жапаров бүгүн 5-майда жаңы конституцияга кол коюп өлкө элине кайрылуу жасайт. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, иш чарага бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңеш депутаттары жана коомдук саясий ишмерлер катышышат. Пандемияга байланыштуу чакырылгандар коронавируска карата ПЦР анализ тапшырышты. Иш чара бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен уюштурулуп жатат. Кайрылууну коомдук телеканал түз көрсөтөт деп айтылат маалыматта. Борбордук шайлоо комиссиясынын 30-апрелде жыйынга чогулуп, конституция тууралуу референдумдун жыйынтыгын бекиткен. Ага ылайыкка референдумга добуш бергендердин 79% ашыгы Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституция долбоорун колдогон. Калган 13% каршы добуш берген. Буга чейин жаңы баш мыйзам кабыл алынса бийликтин бир колго топтолушуна жол ачат деген сындуу маалыматтар айтылган. Конституциялык реформаны жактагандар Кыргызстанда 10-январдагы референдумда шайлоочулардын 80% президенттик башкаруу системасын колдошконун, ага жараша жаңы баш мыйзам иштелип чыкканын белгилеп келишет. Жогорку Кеңештин эл аралык коргоо жана коопсуздук боюнча комитети чек арадагы куралдуу кагылышка байланыштуу бир канча чечимдерди кабыл алды. Бул тууралуу парламент депутаты Абдувахап Нурбаев Азаттыктын эксперттер талдай берүүсүндө билдирди.
Кечээ эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин отурумун өткөздүк. Бизге 30-дан ашык депутат катышты, башка депутаттар да. Эртең 4-күнү бирден ак сессияга чыгарып атабыз. Комитет бүгүн чечим кабыл алды. Катуу чечимдерди кабыл алды. Эми жабык эшикте болду, бирок биз ошол жерде өкмөткө жакшы боло турган буюрса 4-күнү дагы бул сессияда айтабыз чаралар боюнча дагы.
28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалга байланыштуу эки өлкөнүн башкы прокуратуралары кылмыш ишин козгошту. Куралдуу кагылыштан кыргыз тараптан 36 киши каза болду, 183 киши жарат алды. Ал эми тажик тараптан жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий кабар чыга элек. Азаттыктын тажик кызматынын ишенимдүү булактарына таянып 18 киши каза болгонун, 90 жарат алганын билдирген. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кызматынан кетти. Бул маалыматты Субаналиев өзү Азаттыкка ырастап, бул чечим Бишкектен кабыл алынгандыгын айтты.
Жок, ошондой чечимди өкмөттө кабыл алышты. Связи с переходом на другую работу деп чыгарып беришти эми чечимди.
Бирок ал кайсы кызматка өтөрүн билбей турганын, соңку кызматта туруктуу иштөө үчүн Баткенге үй бүлөсү менен көчүп келгенин кошумчалады. Баткен облусунун жетекчисинин алмашуусу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда ондогон адамдын өмүрүн алган жаңжалдан кийин кабыл алынып жатат. Субаналиев 28-30 апрелдеги чек ара жаңжалында алгачкы сааттарында кырдаалга жеринен көзөмөлдөгөн жетекчилердин бири болгон. Ал коңшу өлкөнүн расмий өкүлдөрү менен бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө катышкан. Анын кызматтан кетиши тууралуу өкмөттүн аппараты азырынча маалымат бере элек. Баткен облусун ким жетектей турганы да белгисиз. 61 жаштагы Өмүрбек Субаналиев бул кызматка быйыл 15-февралда премьер-министр Улукбек Марыповдун буйругу менен дайындалган. Генерал Субаналиев Баткен облусунун жетектегенге чейин Кыргызстандын ички иштер министри, Нарын облусунун губернатору, коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Беларусьтун Гомель шаарындагы райондук сот оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын 4 ишенимдүү өкүлүн Александр Лукашенконун авторитардык бийлигине каршы нааразычылык акцияларын уюштургандыгы үчүн узак убакытка түрмөгө кести. Ага ылайыкка Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков жана Александр Шабалин 6 жылга, Юрий Власов 6,5 жылга эркинен ажыратылды. Аларга массалык башаламандык мамлекеттик органдардын имараттарды басып алуу беренелери боюнча айып тагылган. Тихановская шайлоо штабында иштеген бул 4 адам былтыр 9 августта талаштуу президенттик шайлоонун алдында кармалган. Алар көз карандысыз талапкерлерди шайлоого катыштырууга уруксат берүү талабы менен элди акцияга чакырышкан. Соттолгондордун баары алардын жакындары айыптар саясий мүнөздө экендигин билдиришти. Беларусьтун бийликке баш ийген борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоону өлкөдө 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенкого жеңгенин жарыялаган. Бирок оппозициянын талапкери Светлана Тихановская жана анын 10,000 тарапкерлери шайлоо олуттуу бурмалоолор менен коштолгонун билдиришкен. Индиядагы кыргызстандыктар 4 майда башкала Римде нааразычылык акциясына чыгышты. Алар 28-30 апрель күндөрү Баткендеги чек арада болгон куралдуу кагылышта тажик тараптан карапайым калкка оок атылганын айыпташты. Ошондой эле кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу кагылышка эл аралык коомчулукту калыс баа берүүгө үндөштү. Акцияга чыккан 10 адам согуш болбосун, тынчтык болсун, Баткен биз сени менен деген жазуулар бар кагаздарды көтөрүп турушту. 2 майда Германиянын Берлин, Гамбург, Франкфурт жана Мюнхен шаарларында, 3 майда АКШнын Нью-Йорк, Сан-Франциско шаарларында жашаган кыргызстандыктар Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана Биркен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдында акцияга чыгышкан.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров. Айтып берди акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, калган жерлерде жаан чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34 градус, таласта 26-31. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус 0 жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 31-33 градус болот. Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү белгиленет. Бул күнү президент Садыр Жапаров мамлекеттик жетекчилердин, Жогорку кеңештин депутаттарынын, соттордун, өкмөт мүчөлөрүнүн, коомдук саясий ишмерлердин катышуусунда жаңы конституцияга кол коет. 11 апрелдеги жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган баш мыйзам президенттик башкарууну кепилдейт. Жаңы конституция кандай өзгөртүүлөрдү алып келет жана кандай тобокелчиликтер бар? Бакыт Төрөгелди баяндайт.
Конституциялык кеңешме иштеп чыгып, 11 апрелде референдум аркылуу кабыл алынган баш мыйзам башкаруунун президенттик формасын ишке киргизет. Ал президент кол коюп, коомчулукка жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Ал качан жарыяланары тууралуу азырынча так маалымат жок. Президент Садыр Жапаров 27 апрелде КТРКга берген маегинде жаңы конституция жана ага ылайыкталган жаңы мыйзамдар менен жашоо 1-июлдан башталарын, ага чейин конституцияга мыйзамдарды ылайыкташтыруу жараяны бүтөрүн билдирген. Бул үчүн Жогорку Кеңешке 17 пакет мыйзам киргизиле турганын да маалымдаган. Жогорку Кеңештин вице-спикери депутат Аида Касмалиева баш мыйзамды башка мыйзамдарга кынтыксыз шайкеш келтирүү, жаңы мыйзамдарды кабыл алуу багытында Жогорку Кеңештин депутаттары, комитеттер, эксперттик топтор, өлкөдөгү дасткан юристтер менен иштеп жатканын билдирди. Депутаттын айтымына караганда убакыт аз, иш көп, ага жараша тобокелчиликтер арбын.
Мисалы үчүн мен жеке позициям тобокелчилик абдан көп гилетинаны киргизип атканда, себеби дегенде жалпы эле хаос болуп калышы мүмкүн да. Убакыт абдан тар да, убакта азыр эми ушундай абдан чукул учурда, өлкөдө кризис болуп атканда, экономикалык кризис, чек арада кризис болуп атканда эксперттик потенциалды тез таап, Жогорку Кеңеш депутаттар менен чогуу ошо минималдаштырыш керек да рисктердичи.
Учурда конституциянын референдумга чыгарылган акыркы тексти коомчулукка жарыялана элек. Айрым адистер бул мыйзамдарды шайкеш келтирүүдө кыйынчылыктарды жаратып жатканын айтышууда. Коомчулукка белгилүү болгон долбоордо мамлекетти башкаруу системасын өзгөртүп жаткан баш мыйзамда президент ички жана тышкы саясаттын негизги багыттарын аныктай турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле президент аткаруу бийлигин башкаруу, бардык баскычтагы сотторду дайындоо, мыйзамды демилгелөө, 5 жылдан 2 мөөнөткө шайлоонуу өңдүү укуктарга ээ. Жогорку Кеңеш 90 депутаттан куралат жана аны шайлоо тартиби кошумча жаңы мыйзам менен аныкталат. Министрлер кабинетин президенттик администрация башчысы жетектейт. Мыйзамдарды демилгелөө укугу президенттен тышкары элдик курултайга, Жогорку сотко, башкы прокуратурага да берилет. Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Чолпонкул Арабаев мамлекетти башкаруу жоопкерчилиги президентке жүктөлүп жатышы жаңы конституциядагы башкы өзгөчөлүк деп эсептейт.
Мындан кийин ошо аткаруу бийлигинин дагы президенттик бийликтин башында турган президент болот деп атабыз. Бул биринчи чоң жаңылык. Экинчи чоң жаңылык келе турган жогорку кеңештин саны дагы сапаты дагы өзгөрөт.
Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов азыркы баш мыйзамдын мурдагылардан айырмалуу экендигин мезгил гана таразылайт деп эсептейт. Саясатчынын пикиринде өлкөнүн азыркы абалында анын өнүгүшү баш мыйзамдан эмес, башкаруунун эркинен, мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды.
У нас такая ситуация сложилась в стране.
Бизде үч төңкөрүш инкылаптан кийин ушундай кырдаал түзүлүп өнөкөт болуп калды. Башы жакпай калса дароо учуп кетет. Эч кандай бийликти сактап кала албайт. Алган эмес экономикалык абал өтө оор. Мындай жагдай акыркы чейрек кылымда боло элек эле. Ошондуктан Садыр Жапаровпу, башкасыбы, бир да президентке, бир да өкмөткө көз артып болбойт.
Мамлекеттик ишмер Ишенбай Кадырбековдун баамында өлкөнүн 30 жылдык тарыхы өнүгү баш мыйзамды өзгөртө берүүдөн көз каранды эмес экенин, мыйзамды кандай өзгөртпөсүн, бардык учурда президент гана башкарып келатканын көрсөттү.
Тек конституцияда эмес да. 30 жыл ушу президенттик башкарууну жашап келатабыз. Ага эле ушуну жасалгандан кийин турмуш оңолуп кетет деген ой пикирден мен алысмын.
Адистер эгемен Кыргызстандын баш мыйзамы ушуну менен 10-чу ирет өзгөрүп жатканын айтышууда. Алгачкы конституцияны 1993 жылы 5 майда легендарлуу парламент кабыл алган. Президенттик башкаруу формасын парламенттик башкарууга алмаштырып, президенттин укуктарын чектеген баш мыйзамды 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөт демилгелеген. Бул баш мыйзамга өзгөртүү 2016 жылы Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда киргизилип, премьер-министрдин укуктары кеңейтилген.
Турузду улантабыз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар жана активисттер эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырышты. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда алып сатуу анчалык көп эмес, негизинен Бишкек дүйшөмбүгө көбүрөөк товар жөнөтчү. Ошол себептүү чек араны жабуудан кыргызстандыктар да зыян тартаарын белгилегендер да бар. Теманы Эрнес Нурматов улантат.
Баткендеги 28-29-30 апрелдеги чек ара чатагынан кийин жергиликтүү тургундар биринчи кезекте Тажикстанды баскынчы катары таануу, кыргыз тараптагы жабыркаган үйлөр үчүн коңшулардан компенсация өндүрүү сыяктуу талаптарды коюп жатышат. Ушуга улай эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек араны жаап, соода алаканы толук токтотуу талабы да жаңырууда. Лейлек районунун тургуну активист Элбек Хабибуллаев бул талаптын төркүнүн азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Контрабанда аялгандай көп да. Ал ошол контрабанданы токтотуу үчүн азыркы учурда ошо бир гана немеси бар, чек араларды жабыш керек да. Кайра чек ара маселелерин чечүүгө чейин эле элдик кошуундар түзүлүп, эгерде контрабанда менен кармалып кала турган болсо, кыргыз жарандары деле мындай аеосуз немелерге алынып калышы мүмкүн да.
Баткендеги ишкердикти колдоо борборунун бизнес консультанты Дастан Турдуев да чек араны жабуу чарасын колдоп жатат.
Менин оюмча Тажикстан менен чек ара соодасын жок дегенде 2-3 жылга токтотуш керек. Бул бизге өтө көп минусту алып келбейт. Анткени Баткент көбүнчөсүн транзит катары эле кызмат кылат да.
Борбор Азиядагы географиялык шарты бирдей, экономикасы мигранттардын акча которууларына көз каранды болгон эки өлкө. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы экономикалык карым катыш башка мамлекеттерге салыштырмалуу көлөмдүү эмес. Анда да соода жүгүртүүнүн басымдуу бөлүгүн кыргызстандык ишкерлердин товары ээлейт. Улуттук статистика комитети 1-2 айдын эсебинде гана Кыргызстан менен Тажикстандын соода алакасынын санагын тактап берди. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова азаттыкка буларды айтты.
2021 жылдын январь февралында Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү Республика Таджикистан менен 8.2 миллион доллар түздү. Экспорту 7.1 миллион болду, импорту 1 миллиондон ашык болуп турду.
Жагдайды дагы да тагыраак талдоо үчүн Улуттук статистика комитетинин соңку 5 жылдык эсебин да карап көрөлү. Демек, анда акыркы жылдары Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы соода жүгүртүүсү арбып жатканы байкалат. 2019 жылы ал 67 миллион долларга чейин жетип, 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам артка кетип 37 миллион долларды түзгөн. Жалпы соода жүгүртүүнүн көпчүлүгү, дээрлик 80-90% Кыргызстандын экспорту болуп калат. Мына ушул жагдайлардан улам экономисттер жана талдоочулар коңшу өлкөнү экономикалык блокадага алуу Кыргызстандын өзүнө да кедергисин тийгизэрин белгилешет. Серепчи Нургазы Мусаевдин оюн угалы.
Ал жерден товар өтүп туруш керек. Товар өткөн жерден анан кыймыл болуп, ошол жерде экономика көтөрүлөт да. Анан азыр Тажикстан менен биз азыр такыр соода сатыкты токтотчусок, кайрыла ошол өздүн эли кыйналат. Эмоция менен бир кызуу кандуулук менен такыр жабабыз деген туру эмес.
Улуттук статистика комитетинин изилдөөлөрүндө көрүнүп тургандай, Кыргызстан Тажикстанга негизинен тирүү мал жандык, сүт, жумуртка жана башка азык түлүктөрдү, кайра иштетилген жарым фабрикат продуктуларды, картошко, пияз, капуста сыяктуу жашылчаларды, алма, өрүк сыяктуу мөмө жемиштерди жана кургатылган жемиштерди сатат. Тажикстандан болсо негизинен курулуш материалдары, пахта, кездеме, жашылча, мөмө жана жер жемиштер, кургатылган жемиштер, алкоголдук ичимдиктер жана алкоголсуз суу сундуктар, кийим кечек жана башка нерселер сатылып алынып келинет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров бүгүн жаңы конституцияга кол коюп, өлкө элине кайрылуу жасайт. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети чек арада куралдуу кагылышка байланыштуу бир канча чечим кабыл алды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кызматтан кетти. Беларусьта оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын 4 ишенимдүү өкүлүн сот узак убакытка түрмөгө кести. Италияда кыргызстандыктар Римде нааразылык акциясына чыгып, алар Баткендеги чек арада болгон куралдуу кагылышта тажик тараптан карапайым калкка ок атылганын айыпташты. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекет.org уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек ара талашынын өзөгү катары Ворух анклавынын көйгөйү көтөрүлүүдө. Кыргызстан аны биротоло анклав деп чектөөнү же көйгөйдү чечүү үчүн алмашууну сунуш кылса, тажик тарап аны материктик аймагына кошууну көздөп доомат артканы белгилүү болду. Тараптар совет доорундагы ар кайсы учурдагы карталарга таянып өз жүйөлөрүн айтып, бирок бир пикирге келе албай келишет. Бул жагдайга кабарчыбыз Бек Жолдошов сереп салды.
Тажикстандык басылмалар жакында Кыргызстандын аймагындагы Варух кантип анклав болгон деген суроо коюп, аны тажик кыргыз чек ара чырынын негизги себептеринин бири катары жазышты. Варухту анклав деп тааныбай турганы көрсөтүлгөн. 26 мартта чек ара боюнча өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара көйгөйүн чечүү үчүн Варух анклавын алмашуу же аны чектөө боюнча тажик бийлигине сунуштар берилгенин жарыялаган болчу.
Биринчи сунушубуз ушул анклавды биз мыйзамдуу түрдө ченейбиз. Анклав өспөйт мындан ары, границасы ичине токтотобуз дагы, бирок анклавга өзүбүздүн территориябыздан кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Экинчи сунушубуз биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушул Варухту бизге таштаса 12 000 гектардын тегерегинде жер, биз 12 000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерди берсек болот деген перечени дагы биз берип койдук.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бул билдирүүсүн тажик тарап оор кабыл алып, анын аймактарды алмашуу боюнча сунушун Варухту алууга багытталган катуу талап катары сыпаттаган сын пикирлер күчөгөн. Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрахан Зарифи Facebook аркылуу тараткан кайрылуусунда Варухту анклав эмес деп, Баткендин жарымы тажикстандыкы болгон деген доомат койгон жайы бар.
Всем историческим документам, политическим и географическим картам не был анклавом. Часть территории нынешней Баткенской области до юри была территорией Таджикистана и в период
Совета. Ворух тарыхый, саясий жана географиялык карталар боюнча анклав болгон эмес. Баткен облусунун азыркы аймагынын жарымы де юри Таджикстан аймагы болгон. Бул тилкелер совет бийлигинин убагында административдик бөлүү катары гана кабыл алынып, ал жайыттарга көчмөндөр малын жайууга кое берип турушкан. Жыйынтыгында ал көчмөндөрдүн жарымы биздин эзелки аймактарга отурукташып, үйлөнүп, жайланып, үй жай күтүп өздөрүнүн тажик туугандары менен ирегилеш, тынч жашап келишти. Кайсы бир жерлерди Таджикстанга кайтарып тууралуу маселе турган жок. Болгону де юре жазылганды де факто таанып, тажик аймагындагы мыйзамсыз түзүлгөн административдик бириктерди жоюу зарыл. Анан да тажиктерге алардын жерин башка тажик жерлерине алмаштырууну сунуштоонун кереги жок. Бул сүйлөшүү жүргүзүүнүн принциби эмес.
Мында мурдагы тышкы иштер министри Хамрахан Зарифинин бул айтканына кыргыз тарап анчейин көңүл бурбай, муну тажик бийлигинин кыйыр түрдө айттырган аймактык дооматты катары кабыл алган эмес. Көөтпөй тажик президенти Эмомали Рахмон атайы Варух анклавына келип, аны эч качан алмашпасын айтканы тууралуу кабар чыккан. Баткендеги соңку кандуу чек ара чатагынан соң эксперттер арасында тажик бийлиги Ташиевдин сунушун чагым катары пайдаланып, Варухка жол ачууну жана суу бөлүштүрүүчү жайга ээлик кылууну көздөйт деген пикирлер болду. Мурдагы дипломат Бактыгүл Каламбекова аталган окуяга чейин эле маселенин абдан кооптуулугун айткан болчу.
Мынау эки варианты тең бар, бул варианттар жакындан бери чыккан варианттар, бирок буларды өтө кооптуу деп эсептейм. Биздин улуттук кызыкчылыктарга көбүнесе бул ылайык келбей турган нерсе. Муну өтө кылдатыш деш керек. Себеби эми бул маселенин тарыхына караш керек. Азырынча мындай ортого ташталбай турган маселе болчу да. Анан реакциясы деп атабыз го, реакциясын көрдүк. Муну реакциясын көрдүк да, бул болбой турган нерсе. Анын үстүнөн биздин эл ошого макулбу? Азыр эми эл өзгөрдү да, туура шарт өзгөрдү. Экономикалык кызыкчылыктар бар. Бизге анын канчалык зарылчылыгы бар, бизге бул канчалык неме берет, мындай бир максатка ылайык келет, ушуну карашыбыз керек.
Жакында Тажикстандагы Азия Плюс сайты Исфаранын эксмерине таянып, 1924, 1927 жана 47 жылдардагы чек араларды аныктоо тууралуу документтер боюнча Варух анклавы эмес экенин жана анын негизги аймак менен бирге экенин далилдегиси келген тажик тараптын жүйөлөрүн жарыялады. Антке менен кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Варухту анклав деп тааныган укуктук күчкө ээ материалдар жетиштүү деп эсептейт.
Ал жерде алар анклав эмес деп атат, биз анклав деп атабыз да, ошентип талаш болот атабыз. Эми баягы сүйлөшүүлөр да чечилет да, бул эми эртеңден баштап биз сүйлөшөбүз тигилер менен, эч бери болот. Анан ошол жерден ошо Варух анклавынын айланасында Ак Сай, Көк Таш деген жерлерди показывап макулдашса элек да. Ошол убакта ал анклав болбой калган экен, бирок ал Өзбекстан составында турган да. Азыр кийинки документтерге тажиктер кол койдуру документтер анклав катары. Эми бул баардык переговордун жыйынтыгы менен чечилет, азыр андай мындай деп ачык. Мисалы ошол эле 58, 89 материалдарда анклав деп кол коюп берген. Өзүлөрү бүт баардык. Азыр өкмөттүн 99 берген. Материалдар жетиштүү, бирок алар эски материалдарды кармаса азыр мындай талаш тартыш болуп атат. Чек ара маселелер өчө мындай эме да, андай көп нерсени биз айтышка болбойт.
Исфаранын экс мэри Мирза Шариф Исламидинов Азия Плюс сайтына Варухтун айланасындагы жерлер, демек Ак Сай, Көк Таш сыяктуу кыргыз айылдары Тажикстандын аймагы болгонун айткан. Ага таянып жазылган материалда 50-жылдары төрткүл суу сактагыч менен аты уйкаш каналды долбоорлоо учурунда Тажикстандын 3,5 000 гектар жери Кыргызстанга өткөнү, бирок ал кийин ратификациядан өтпөгөнү мисалга алынган. Бул документти ошол кездеги паритеттик комиссия бекиткен экен. Мына ошондуктан тажик тарап 48-жылдагы анклав бар экени белгиленген картадан башка 75-жылга чейинки карталардын баардыгында Варух анклав катары көрсөтүлгөн эмес деген пикирде.
Түркістан округунун бир дагы топографиялык картасында Ворух анклав катары көрсөтүлгөн эмес. 75-жылга чейинки топографиялык жана аскердик карталарда Аксай деген аталыштагы калктуу конуштар жок. 75-жылга чейинки документтерди караганда андагы бир дагы адам Аксайда жашаган катары катталган эмес. Анткени 75-жылга чейин андай айыл болгон эмес. Бул карталардын баардыгы Ворух жана анын айланасындагы жерлер Исфаранын бир бөлүгү экенин далилдеген талашсыз документтер болуп саналат жана Тажикстандын бийлиги мына ошону карманууга тийиш.
Дейт тажик тараптын бейрасмий позициясын билдирген Борбор Азия боюнча тажик эксперти Насипжан Омоне. Ал эми кыргыз тарап тажик бийлиги карманган 24-27 жылдардагы совет бийлигинин алгачкы мезгилиндеги аталган документтердин укуктук күчү жоктугун айтып, алардын ички тышкы макулдашуулардан өтпөгөнүн белгилейт. Кыргыз тарап 55-58 жылдардагы геодезиялык жана картографиялык материалдардын негизинде иштелип чыккан республикалар аралык чек аралар чийилгенин айтып, алар толук кандуу укуктук күчкө ээ деген турумда. Улуттук коопсуздук боюнча кыргызстандык эксперт Талант Разаков чек аралар боюнча 55-жылы чыккан тыянакты баардык тараптар тааныганын белгиледи.
55-жылкы паритетный комиссия бар. Ошо паритетный комиссияда Тажикстанда бар болгон, Кыргызстанда, Өзбекстандагы, Казакстан төрт мамлекет болгон. Төрт мамлекеттен туура ушул чек арабыз туура деп бирине бирибиз претензиябыз жок деп кол коюп берген. Анан кийин кайдагы талаш немелер чыгып атат, мунун баардыгы жөн эле эптеп салуучу агрессия эле. Булардын ою жанагы Орукка кошулуп алыш, коридор түзүп алып. Коридор түзсө анда биз эликтен ажырайбыз, элик өтө албай калабыз.
Кыргызстандын аймагында турган Варух Тажик анклавы менен Тажикстандын негизги аймагы болгон Кожо Алоо айылынын ортосунда Кыргызстандын Аксай жана Көкташ айылдары жайгашкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Баткенде тажик аскерлеринин аткылоосунан каза болгондордун бири 12 жаштагы окуучу кыз, Лейлектин тургуну Мадина Рахматжанова кандай жагдайда көз жумганы белгилүү болду. Окуянын күөлөрүнүн айтымында Мадина апасы жана сиңдиси үчөө качып келе жаткан учурда 10 метр аралыкта минометтун огу атылган. Огу жарылган 12 жаштагы кыз ооруканага жетпей көз жумган. Мадина тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Жерде ойбойт экен, кишине ушунча бийиктикте тегерелеген шашырайт экен да. Ошондо Мадина деген кыз ошол жерде болгон.
Тажикстан тараптан атылган минометтун огу Интернационал айылынын чек арага жакын көчөсүнө келип жарылган учурда Нарбүк Хамдова эки кызы менен качып келаткан. Алардан 10 метр аралыкта жарылган снаряд Мадина Рахматжанованын өлүмүнө себеп болду. Ал болгону 12 жашта эле.
Мына ушул жерде үч эне бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп осколка тийген да. Ушул жерде 12 жашарлык кызбы 13 ошол насмерт болгон шуга ушул жерде. Энеси жарадар болгон, ранен болгон. Мына мынал кан издери карагыла. Энди ал жанынан жылган да, баскан да. Кыз
оюнда кан берди энеси менен
кичине кызы. Кичине кызы качкан бирок карап.
Жаңжал болгон 29 апрель күнү кошуна өлкөдөн атылган ок Мадина жашаган үйдүн чатырына дагы тийген. Ал учурда Интернационалдын жашоочулары айылдын жогору жагына качып жатышкан. Өзүнүн жана балдарынын өмүрүнөн кооптонгон Мадинанын апасы дагы дүрбөлөң түшкөн элдин катарына кошулган.
Мен келсем болсо бетте турган экен үчөө тең. Бул потолоктор болсо мисалы надежный эмес да. Ок мисалы кирип келиши мүмкүн, туурабы? Бомба сомба бирде кирип келиши. Эмне кылайык дедим, мен айттым биздин бала чагалар кеткен уже дедим. Бардык жөнүн жүгүргөнбүз. Эмне кылайык? Мен айттым тезирээк дедим, ушул подальше неме кеткиле дедим. Через огород кеткиле, көчөдө жүрбөгүле дедим. Маали болсон деп кетти алар. Кеттик деп 5 мүнөт 10 мүнөттүн арасында экөө ыйлап келди. Уже раненый уже. Кан агып, шоковый состояниеде бакырып алган. Кызым жоготтум депчи. Өткөн кызынын атын айтып. Ошондо баягы жооп турат баягы немелерчи.
Оор жаракат алган Нарбүк Хамдова 4 жаштагы кызын көтөрүп кошунасынын үйүнө качып кирген. Мадина болсо минометтун огу жарылган жерде калып калганы айтылып жатат. Аны ооруканага жеткирген адамдардын маалыматына караганда жаш кыз дем алып жатканы менен көп кан жоготуп койгону көрүнүп турган.
Жүгүрүп барасам ушул дарбазанын алдында жаткан экен да. Кан агып атат. Анан көтөрүп алдындагы бир жигули келаткан экен. Анан бакырып токто эле токто деп шогартып анан поликлиника алып бардык да. Мен өзүмдө медик болуп иштейм да. Пульс бар эле. Анан мен айттым больницага алып барайын. Колдо иш бере жүрсө кылып. Көтөрүп анан ошол жигули келип калды. Ошону бакырып токтотуп ошого салдык. Ошо шофер менен поликлиника алып бардык да.
Кайсы жерлерден алыпты жаракатты?
Буну кулактан кан чыккан, анан ооздан, кийин 2 фут. Анан билбейм көкүрөгүдөн эми кан эле да көйнөктөрчү. Анан ошол поликлиника алып бардык, ал жерде биринчи жардам көрсөттү. Дедиктер анан айтты, сыманага алып барбасаңар болбойт деди. Анан ушул бир жеңил машинага салып эле анан алар алып кетти. Неметсе кийин сурасам ай скорого салдык алып кетти сыманага деди.
Интернационал чек арада жайгашып, айылды аралап өткөн суу эки өлкөнү бөлүп турат. Мадина Кыргызстандын аймагындагы акыркы үйлөрдүн биринде апасы жана сиңдиси менен жашап келген. Чек арада чыр чыккан күнү Мадинанын атасы башка элде болчу. Агасы болсо Орусияга жумуш издеп кеткен мигранттардын бири эле.
Эми бул Мадина кыз, мен өзүм мугалим кесиби боюнча бизде эң алдыңкы окуучулардан эле. Апасын да тааныйбыз, апасы больницада иштеп жүргөн, эки кызын өзү чоңойтуп жүргөн. Ушул жерден күнүгө сабакка өтүп кетип турганда баарыбыз көрүп жүргөнбүз. Татынакай тартиптүү кыздардан.
Өтө тартиптүү.
Курман болгон кыз жашаган үй 29 апрелден бери жабык турат. Азыркы учурда Мадинанын сиңдиси менен апасынын булчуң эттери жулунуп, Бишкекте дарыланып жатышат. Үйдүн кожоюну Найымжан Абдулов улуу кызы Мадинаны акыркы сапарга жалгыз сузатты. Эбек Бийбосунов, Бектур Устамкулов, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, кабарчыбыздын бул репортажынын видеосун биздин сайттан таап көрсөңүздөр болот. Азыр башкы бетте Мадинанын өлүмү жай тургундарга атылган миномет деген аталыш менен турат. Мындан тышкары баш макала катары чек арадагы чыр тараптардын жүйөлөрү деген тема менен макаланы таап окусаңыздар болот. Мындан тышкары дагы Токмокто өткөн шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылганы тууралуу макаланы дагы таап көрсөңүздөр окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 5-май шаршемби күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин интернеттеги сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг видеолордун баарын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 5-май. Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында Кыргызстандагы коронавирус боюнча абалга жана эмдөө ишине кенен кайрылабыз.
Бешке чейин титр болсо нулевой. Бешке чейин анда сайыш керек вакцинаны.
Жана уктуруубуздун экинчи жарымында кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Жеңишбек Эдигеевтин атаңды ажалдан алып калат элем деген баяны тууралуу кеп кылабыз.
Азыр алар өйүздөгү короолордо жүргөн болуш керек. Бул сөздү уккандан кийин эс ала түштүм.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, соңку жаңылыктарды угалалы.
Куралдуу кагылыштан имараттары талкаланып өрттөлгөн Баткен облусунун калыбына келтирүү үчүн комплекстүү программа шашылыш түрдө кабыл алынышы керек. Мындай пикирди Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
Ошол Баткенди калыбына келтирүү боюнча комплекстүү программа кабыл алыныш керек шашылыш түрдө. Буга чейин алга таяна турган закондор бар Баткендин статусу боюнча. Башка нерсе программалар бар, туурабы? Мына депутаттар жакшы билет. Болгон чечимдердин баарын көтөрүп туруп, азыр ошолорду активировать этип туруп, бир жакшынакай компактный программаны чыгарып туруп, азыр биз элдин турмушун калыбын келтирүүгө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Эл ошол жерде жашаш керек. Эртең эле суук түшүп калат.
Учурда чек ара жаңжалынын кесепетин тактоо уланып жатат. Расмий маалыматка ылайык, Баткен жана Лейлек районундагы куралдуу кагылышта 100 ашык имарат талкаланып өрттөлгөн. 3,5 чарчы метр жол жарактан чыккан. Алдын ала эсеп боюнча жол инфраструктурасынын чыгымы 11 миллион сомдон ашты. Кыргыз өкмөтү кыйраган өрттөлүп талкаланган имараттарды калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 700 миллион сом бөлдү. 28-30 апрель күндөрү Тажик-Кыргыз чек арасындагы куралдуу жаңжалда нагыт болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36 жетип, 189 киши жараталды. Тажикстандын өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктардын саны тууралуу расмий маалымат тарата элек. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, 18 киши каза болуп 90 адам жараталгандыгын билдирди. Манас эл аралык аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деген шек менен кармалган Ксения Барабаш үй камагына чыкты. Анын бөгөт чарасын Бишкектин Ленин райондук соту 30 апрелде караган. Бул тууралуу Азаттыкка 4-майда Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынова билдирди. Барабаш 20 апрелде милицияга суракка чакырып, андан ары шектүү катары кармалган. 22 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту аны 1 айга камоо тууралуу чечим чыгарган. Барабаш жарандык авиация тармагында иштеген туркиялык Гата Хавай Юлдары ташымачылык компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүн жетектеп жүргөн. Буга чейин аталган компанияга эл аралык жүк ташууда мыйзамсыз жеңилдик берилгени, мындан улам Манас аэропорту 139 миллион сом кирешеден кол жууп калганы кабарланган. Башкы прокуратура февралда аэропорт башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукоев, аэропорттун башкаруу кеңешинин мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев, Манас менеджмент компаниянын мурдагы жетекчиси Нурсултан Беликов кармалганын билдирген. Бул иштин алкагында Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго кошумча дагы бир кылмыш иши козголгон. Гата Хавай Юлдары ИВ ташымачылык компаниясы Манас аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси жоктугун билдирген кайрылуу тараткан. Кыргыз өкмөтү коронавирустан улам 54 өлкө визасыз каттамды убактылуу токтотуу тууралуу чечимин декабрга чейин узартты. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министри 4 майда билдирди. Визасыз каттамды токтотуу чечими былтыр коронавирус инфекциясынын жайылышынан улам кабыл алынган. Анын мөөнөтү 3 күн мурда бүткөн. Чектөөнү узартуу чечими COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу максатында кабыл алынды. Казак бийлиги 2012 жылы АКШ, Канада, Улуубритания, Австралия баштаган 57 өлкөнүн жарандарына Казакстанга визасыз каттоого уруксат берген. Өкмөттүн соңку чечимине ылайык алардын ичинен Туркия, Биркен Араб Эмираттары жана Түштүк Кореянын жарандары Казакстанга эн эркин каттай беришет. Расмий маалыматтар боюнча 18 миллиондон ашык калкы бар. Казакстанда 4 майга карата 330 миңден ашуун адам коронавирус жугузуп алды. Алардын 3762 COVID-19 илдетинен көз жумду. Бишкек шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мери Айжан Чыныбаева кызматын тапшырганын 4 майда Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал жетекчилик менен ортоқ пикирге келе албай иштен өз калоосу менен кеткендигин айткан.
Но, к сожалению, я не могу оставаться сейчас.
Тилекке каршы мен бул кызматта иштеп жүрө албайм. Анткени ал учурда мэрдин милдетин аткарып жаткан адам менен бир пикирге келе алган жокмун. Жамаат жумуштан айрылып калбаш үчүн андан коркуп иштеп жатат, деди Чыныбаева. Бул билдирүүгө байланыштуу шаардык мэрия ошол замат маалымат таратты. Ага ылайык Айжан Чыныбаева азырда вице-мэр экендигин эскерткен. Анткени өз каалоосу менен иштен кетүү тууралуу анын арызы түш электиги айтылган. Борбор калаадагы иш адамды психологиялык жана физикалык жактан алысыратат. Мэрдин социалдык маселелер боюнча орун басарынын кызматы өтө жоопкерчиликтүү жана эмоциялык жактан оор экендигин түшүнөбүз. Айжан Чыныбаева социалдык багыт дан тышкары борбордогу пандемияга каршы күрөшүүнү да көзөмөлдөйт. Мындан тышкары вице-мэр Баткен облусуна гуманитардык жардамды чогултуу жана бөлүштүрүү иш-чараларын жигердүү катышуучусу экендигин белгилейбиз. Биз анын ишине толук берилгендигин баалайбыз. Бишкек шаардык мэриясы вице-мэрдин баракчасындагы видеодо айтылган бул оор сөздөр оор мезгилде топтолгон эмоция деп эсептейт, деп айтылат мэриянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Коомчулукта жекешкер катары белгилүү болгон Айжан Чыныбаева бул кызматка былтыр октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ага чейин коомдук уюмдарда иштеген. Былтыр парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынан талапкер болгон. Мен азырынча ушулар.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда коронавирустан 3 майга карата соңку бир күндө 8 адам каза болду. Илдет 225 кишиден аныкталды. Ал арада өлкөдө COVID-19 вирусуна каршы эмдөөнүн 2 дозасын алгандар араң гана 1746 адам болууда. Жалпысынан 33548 кишиге вакцина сайылды. Оорга байланыштуу акыркы кырдаал жана эмдөө тууралуу Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева баяндайт. Кыргызстанда соңку 2 жумадан бери Бишкек шаары, Чүй облусунда коронавирус жугуп, каза болгондор улам көбөйүп барат. Акыркы бир суткада вирус өмүрүн алган 8 адамдын 2 Ысык Көл облусунан катталды. Оорга каршы эмдөө башталганына 1 айдан ашса да, вакцинациялоо жай темпте өтүүдө. Буга эмне себеп? Баш калаадагы бетапканалардын биринин мисалында айтып бермекчибиз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө башталганынан бери 1 айдан ашык убакыт өттү. Бул оору өлкөдө акыркы жумаларда көбөйгөнү менен вируска каршы эмдөөнүн 2 дозасын тең алган кыргызстандыктардын саны аз болууда. Бишкектеги 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жашы 65-тен өткөндөргө Орусиянын Спутник V вакцинасын сайып жатышат. Эшиктин алдында кезек күткөн адамдар ондоп саналат. Алардын басымдуусу 65-тен өткөндөр.
Бул жерде киши көп болгон үчүн биз регистратор коюп койдук. Мына биринчи бир регистратор отурат бул жерде эметип. Киргенде эле температураны мерди кылат, регистрацияны өтөт. Анан экинчи регистратор бул жерде принимать кылып атат. Вот медсестра, которая бүт баарын эметип атат, карап. Анан азыр киши азайып атат. Дагы да регистратор компьютерде да отурат. Кабинет врача бир врач отурат. Ошентип эле очередьти бат-баттан эметип атабыз да. Күтүшү керек, да. Вот бул жерден эмдеп алат. Анан бул жерде вот зона наблюдения, бул жакка отургузуп коебуз. Вот врач азыр чыкты, тоже принимает врач. Вот зона наблюдения азыр колдорду алат, мына ушинтип элдер жатат бул жерде.
Канча убакыт жатышат?
Жарым саат.
Деген бейтапкананын башкы дарыгери Дамира Чарабаева бир күндө бейтапканада 30-40 гана киши эмделиши керек болсо, 200-300 ашуун калуучуларды тейлеп жатышканын айтат. Вакцинага кандай, кантип даярданып келиш керек, кимдер алууга тийиш деген суроолорго ал мындайча жооп берди.
Киши толтура болуп атат, көп болуп атат. Бир күндө 240-260 жасап атабыз да. Киши очередь менен келип кирип атабыз
да. Компаниялар менен келиш керек.
Негизи спутникке келиш керек, эми 65 жаштан үйдө. Анан если жаш болсо, ооруп аткандан врачтан, семинарчтан справка алып келсе, например, сахарный диабет, гипертония, жүрөк ооруу, ошондой мындай диагноздор болсо, биз жасап атабыз без проблем да. Вот, Синофарм болсо, баарын жасап атабыз по желанию.
Кантип даярданып келиши керек адам? Ачка келиши керекпи?
Жок, мындай эле даярдабай келиш керек, но если эл мындай адам өлүп калса, население, что кой мен это ургамын, четирди текшерем, антитела, кандай мындай иммунная система десе, анда санэпидстанцияга барып, читерді тапшырыш керек. Мына читердің білінеді да, если 5-ке чейін читер болса, нулевой. 5-ке чейін анда сайыш керек вакцинаны. А үйде болса, анда значит, у него острый хронический процесс бар екен, пока алваш керек вакцинаны.
Анда бір симптомдар болса, алваш керек.
Да, алваш керек. Анан, например, температура болса, аллергическая реакция болса, гемотогормональная терапия алып атса, ошолорго биз сайбайбыз.
Сыртта кезек күтүү үчүн күндүн ысыгынан калкалап атайын чатыр тигилген. Эмделгени келгендер өз кезегин чатырдын ичинде күтүп отурушат. Алардын бири Валентина Мищенко өмүрүнүн 40 жылын медицинага арнап, улуттук кардиология жана терапия борборунда рентгенолог болуп иштеген. Эми авышкасы өкө эрчип Спутник V вакцинасын алганы келгенин айтат.
Я всё время следила за этим. За всеми вакцинами.
Мен дүйнөдө чыккан вакциналар тууралуу жаңылыктарды үзбөй окуп, маалымат алып турдум. Анан ушул Спутник V вакцинасы баарынан коопсуз, таасирдүү деген тыянакка келдим. Анан албетте, дал ушул Орусиянын вакцинасы келсин деп күтүп жатканбыз. Азыр бул жакка келгенибизге 10-50 мүнөт болду. Кезек күтүү бар экен. Эшиктин алдындагы тизмеге жазылып коюп, номер алып эле чалым экөөбүз күтүп отурабыз. Кезегибиз келгенде чакырышат го. Негизи эмдөөнү жакшы уюштуруп жатышыптыр. Күнгө какталбасын деп эминтип чатырда тигип коюшкан экен.
Эмдөөгө келгендердин айрымдары өзү жашаган жерине караштуу бейтапканадагы дарыгердин жолдомосу менен баргандар экен. Алардын маалыматын кылдат каттоого алышып, дарыгерлер кан басымын, саламаттыгына байланыштуу бардык жагдайларды кыска сурамжылоо менен текшеришүүдө. Баары жайында болгондо гана эмделе алышат. Сайрагүл Асынбекованын өзү каттоодо турган дарыгер бүгүн эмдөөгө жиберген.
А мен өзүм участковый врачым, она мне текшерип, никаких хрипов, ничего нету, говорит, барып ала бериңиз деди. Анан ошону улуп алып эле анан келип отуруп калдым. Запись. Жок, бир жарым сааттай эле болду келгениме. Азыр очередь экен, очередь запись. Жазылып коюшат экен. А мен 121-чи болуп жазылдым, азыр 104-тор кирип атат.
Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасан, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бүгүн Бишкектеги бир бейтапкананын мисалында эмдөөнүн тартиби тууралуу сөз кылуудабыз. Сырттагы кезегибиз жеткенде биз да бейтапканага кирип, вакцина алууга кезекке турдук. Кытайдын Синофарм вакцинасы 65 жашка чейинки калуучулардын баардыгына эле сайып жатыптыр.
Коронавируска каршы эмделиш үчүн биринчи кезекте паспортту көтөрүп алып келип, анан бул жактан каттоодон өтөт экенбиз, же? Паспорттон башка документ сурабайсыздар, э?
Жок.
Паспорттон башка документтин да кереги жок экен, бул жеңил экен. Анан экинчи дозасын алганда да кайра сиздерге келишибиз керек болот да, э?
Ооба.
29 марттан бери Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү башталып, жалпы 33,548 адамга вакцина сайылды. 1476 киши вакцинанын 2 дозасын тең алды. Эмдөө өнөктүгү азыркы тапта өлкөнүн бардык аймактарында өтүдө. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишанапысова өнөктүк тууралуу кеңири буларга токтолду.
89 азыр убактылуу эмдөө пункттары ачылган, бизге дагы 75 мобилдик бригадалар иштеп атат. Ошол труднодоступный селолорго барып өздөрү ушу выездной бригадаларда жардамын берип атат. Биз ушу электрондук системаны иштеп чыкканбыз. Электрондук система регистрация, андан тышкары көзөмөл эпиднадзор деп коебуз жана ар кандай бир эмдөөдөн кийин бир реакциялар болуп кетпесин деп. Азыр ушу биз 3 күндүн ичинде эмдөө алган кишини телефон аркылуу көзөмөл кылып атабыз. Муну бизге дары-дармек департаменти жардам берип атат. Бүгүнкү күндө эмдөө алган жаткан баары өздөрүн жакшы сезип атат. Ошо проценттик соотношенияда 67% баарыбыз состояниябыз жакшы деген маалымат берди. Вакс механизмге да киргенбиз. Бул вакс механизм менен 420,000 штук шприцтери келген, расходный материалдар келген, май ичинде ушул говакс механизмден дагы ушул вакцина келет деп күтүп атабыз.
Эми коронавируска карата эмдөө боюнча эң көп берилген айрым суроолорго токтолсок. Кытайдын Синофарм вакцинасын кимдер ала алат? 18 жаштан улуу баардык Кыргызстандын атуулдары өз эрки менен бул вакцинаны сайдырса болот. Кош бойлууларга, сасык тумоо менен ооруп жаткандарга жана кан басымы жогорулап кеткендерге сайылбайт. Орусиянын Спутник V вакцинасын 65 жаштан улуу адамдар жана жүрөк, кан диабети, өнөкөт өпкө оорусу, онкологиялык өнөкөт оорусу барлар дарыгердин көрсөтмөсү менен ала алышат. Спутник V вакцинасы Бишкектеги 2-чи, 6-чы, 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда сайылат. 22 апрелде анын 20,000 адамга ылайыкташкан дозасы Кыргызстанга келген. Эки вакцина тең 21-28 күн аралыкта эки дозадан сайылмакчы. Вакцинаны кимдер ала албайт? Эгерде кандайдыр бир оору менен катуу жабыркап жатса, сасык тумоо менен ооруса, коронавирус менен ооруп айыкканына жарым жылдан ашпаса, вирустун антиденечесин текшертип 5 деген шкаладан жогору болсо, ала алышпайт. Эмдөөдөн өтүү үчүн кандай документтер талап кылынат? Биринчи каттоого турганда Кыргызстандын жараны деген паспорту менен барат. Вакцинанын биринчи дозасы сайылгандан кийин дарыгерлер атайын күнү, убактысы жазылган карточка берет. Экинчи дозасын сайдырарда ошол карточка менен барышат. Эмдөөнүн алдында адамдын кан басымы текшерилип, кайсы бир дарыга аллергиясы барбы же жокпу сурамжыланат. Мурдагы өнөкөт оорулары тууралуу так маалымат бериши керек. Вакцинанын кандай терс таасирлери бар? Эмделген адамга адистин телефону жана вакцина сайдыргандан кийин өзүн кандай алып жүрүшүнө байланыштуу бир барак кагаз берилет экен. Азырынча Кыргызстанда сайылган Кытай жана Орус вакциналарынын терс таасири байкала элек. Бирок дене табы көтөрүлүп, муун булчуңдар ооруп, адамдын мурду бүтүшү мүмкүн. Мындай белгилер 3 күндүн ичинде өтүп кетет. Эмделген адамга COVID-19 вирусу кайра жугушу мүмкүнбү? Вакциналардын баардыгы коронавирустан каза болгондордун санын азайтуу максатында чыгарылып жатат. Эмделген адамга кайра вирус жугушу толук мүмкүн. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму окумуштуулары эмделген киши вирусту жугузса, жеңил формада өтөрүн билдирип, кандай болгон күндө да бет кап кийип аралыкты сактоону сунушташууда. Вакциналардын курамында эмне бар? Кытай жана Орус вакцинасынын курамында SARS-CoV-2 вирусу же коронавирустун инактивдештирилген, жөнөкөй тил менен айтканда, вирусу өлтүрүлгөн түрү бар. Спутник вакцинасы кичинен инактивдештирилген аденовирусунан туруп, SARS-CoV-2 вирусунун S белогун тосуучу фрагменти бар. Адамда ооруга карата иммундук жоопту жаратат. Вакциналардын баардыгы кол булчуңуна сайылат. Эмделгенден кийин вакцина сайылган жерди 3 күн суу тийгизбей кармоону дарыгерлер сунушташат. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров бүгүн жаңы конституцияга кол коюп, өлкө элине кайрылуу жасайт. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети чек арадагы куралдуу кагылышка байланыштуу бир канча чечим кабыл алды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кызматтан кетти. Беларусьта оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын 4 ишенимдүү өкүлүн сот узак убакытка түрмөгө кести. Италияда кыргызстандыктар Римде нааразылык акциясына чыгышты. Алар Баткендеги чек арада болгон куралдуу кагылышта тажик тараптан карапайым калкка ок атылганын айыпташты. Программабызды улантабыз. Кезек эми Азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө. Жеңишбек Эдигеевтин Көк дептери кыргыз окурмандарынын сүйүп окуган чыгармасы. Бүгүн автордун белгилүү коомдук ишмер Корчубек Акназаров тууралуу жазган «Атаңды ажалдан алып калат элем» деген аталыштагы документ баяны тууралуу кеп кылабыз. Сөз кезегин Бекташ Шамшиевке узатайын.
Жеңишбек Эдигеев 2 жашка чыкканда атасы Кадырбек капыс ачалга туш келген. Атасын көрбөй, аны билген адамдардын ал тууралуу эскерүүлөрүн угуп чоңойгон автор 2017 жылы дарыялар артка агышпайт даректүү эскерүү баянын чыгарды. Социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров тууралуу даректүү баян ошол китепке кирген. Айтса, китеп чыкканча эле андагы баяндар окурмандарга социалдык тармак аркылуу тарап, мезгилдүү басма сөздөргө чыгып жайылып кеткен. Улуу Отан аятынын жаңы технологиялар заманындагы мындай ыкмасы кийинки кездери көп колдонулууда.
Ошондон кызыктуу эскерүүлөрдүн көбү оолу гезитке чыгып, андан социалдык тармакка жарыяланып, китеп шекилине айлангыча бир топ электен өтүп, автор каламынан чыккан туундусунун кандайлыгы китеп болуп чыкканча эле баасын алып белгилүү болуп калат. Жеңишбек Эдигеевдин китеби да ушундай тагдырга туш келди. Анысы чыга электе сынга караганда мактоону көбүрөөк угуп, улут адабиятыбыздагы жаңылык катары кабыл алынды. Мекендеги болуп аткан окуялар майда чоң жаңылыктардын баки жогу башка континентте жашоо салты өзгөчөлүү өлкөдө жашап аткан инсанды өзгөчө таасирлентет. Жеңишбек тууган жерине келген сайын атасын билген адамдардын ак сакалдын жайкалткан кадырлуу карылардын катары суйдан тартып баратканын көрүп кабыргасы кайшарын көп айтат. Кадырбек Эдигеевди билип, социализм заманында мактоосуна караганда урушун көбүрөөк уккан коммунисттик кадрлардын өзүнчө бир мууну бузарчылыкты таштап катары суюлууда. Анткени ошол адамдардын баарысы менин атамды көргөн, жакындан тааныган, билген, колун кармаган, сөзүн уккан ийиндеш, кийиндиктеш жандар эле, дейт автор. Ошондой көңүлгө жакын ыманы ысык адамдардын бири Корчубек Акназаров эле. Бул кишини улуу муундагылар абдан жакшы билишчү. Социализм заманында коммунисттик партия кайсы райондун ишин алдыга сүрөп, социалдык экономикалык абалын оңогусу келсе, Корчубек абаны ошол жерге жетекчи кылып жөнөтчү. Уйкусуз түндөр, чарбанын иши деп күн тынымын, түн уйкусун ойлобой чапкылап жүрмөй, оңой менен кыймылга келбес эңгезер мамлекеттик машинени жүргүзүү түйшүгү ошондон кийин башталчу. Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу, кан майдандан кайтып келгенден кийин Кыргызстандын бир топ жерлеринде чаалыкпай чарчабай иштеген, өкүм зорутка салбай жакшы сөз, жеке демилгеси өзү кошо аралашып бир райондун милдетин алган ал киши совет заманындагы эң мыкты сый урматка, социалисттик эмгектин баатыры наамына татыктуу болгон. Ал кезде райкомдун биринчи катчыларынын арасында мындай сый урматка татыктуу болгондору жалгыз Кыргызстанда эмес, жаамы союзда беш манжа менен саналчу. Корчубек Акназаровду ал кездеги партиялык төбөлдөр райондук жетекчиликтен жогору кызматка коюшпады. Ал киши өзү деле бийлик тепкичинен тез тез өйдөлүп отурганды каалаган эмес болуш керек. Көңүлүнө жакын айыл турмушун эч нерсеге алмаштырбай, элеттиктери менен мамыр жумур аралаш жашап иштөөнү баарынан жогору койгон болуу керек. Жеңишбек чет өлкөдөн жайкы демалышка келгенде легендарлуу инсанга жолугуп, 95 жаштагы аксакалдын өмүрдөгү ак жол китебинин үзүндүсүн радиодон чогуу угуп, бир топ убакыт жанында отурат. Жеңишбек Корчубек Акназаровго кызыгуу тартып сүйлөшүп отуруп келүүсүнүн себебин мындайча түшүндүрөт. Атам Эдигеев Кадырбекти жаш кезинен таанып, чарбага жетекчи кылып 5-6 жыл ийинде иштешкен, үй бүлөлүк катышта болушкан. Корчубек Акназаров башынан кечирген бай турмуш жолу мына ушул эскерүү китебинде жазган. Анын эң кызык эпизодторунун бири 1968 жылкы оор кыш. Акылдуу кары туура жазгандай 100 жылда бир келчү жут болгон экен. Кар аябай калың түшүп, алыскы кыштоолорду кой, айылдардын бири бири менен катташуусу кыйындаган. Корчубек Акназаров ал учурда Актала райкомунун биринчи катчысы. Көкүрөккө социалисттик эмгектин баатыры наамын тагып, күн тынымы жок чарбаларды ыдырып, табияттын катаал сыноосунан кантип чыгуунун аргасын издеп жүргөн кези. Кар ушунчалык калың жаагандыктан Кенесин ыргай кыштоосундагы кыргызстандык малчыларга баруучу жолду тазалоого тракторлордун күчү келбей, аскер танктары жардамга келишкени эл арасында эмдигиче айтылып жүрөт. Алыскы Акталанын коктоолотторуна койчуларга жетиш, айласы курган малчыларга жем чөп жеткириш тозоктун тозогуна айланып турган кез. Корчубек Акназаров комсомол жаштардан бригада түзүп, алардын бирине Кадырбек Эдигеевди башчы кылып дайындайт. Карыянын эскерүүсүнө караганда бир да жаш адам оор иштен качпаптыр, тапшырган жумушту убагында аткарышкан.
Карагай Төр багытындагы чабандарга Эдигеев Кадырбек жетектеген комсомолдук бригада барган. Эдигеев Кадырбек балдар менен келип жардам бербегенде койлор жалаң кардын үстүндө жатып тоңуп өлмөк. Жалгыз өзүм мынча карды 10 күндө күрөп бүтмөк эмесмин. Балдарга чоң рахмат. Бир күндө короодогу карды чыгарып беришти, дейт бир чабан. Карагай Төр кыштоосу кыштактан 20-30 чакырым. Ат жол эч ак бүтүп калган. Балдар лыжа, жапкак менен кетишкен. Кеткендерине 10 күндөн ашып кетти. Жеткен жетпегени белгисиз. Вертолет учпайт. Күнүгө кар жаап, көз ачырбайт. Бардыгы солкулдаган жаш балдар. көчкүдөн аман болсо эле болду. Күнүгө колхоздун төрагасы Жусупжанов Оолбекке телефон чалып, балдардан кабар барбы деп сурасам, жок дегенден башка жооп жок. Айла кетти. Акназаров менен Жусупжановдун түнкү уйкулары качып, айлалары кетип жүрөт деген эл арасында ар кандай жаман сөздөр угула баштады. Чынында ошондой. Тогусторго жол салып бараткан S100 бульдозерин ойкайыңдыдан көчкү жүрүп коктуга сүрүп таштаган. Тракторчу аман калган. Тракторду ошол жылы жайында араң чыгарып алышкан.
1968 жылкы улуулар кийин түшпөдү. Кылымда бир кайтыланчу табияттын орусуносу чарба жетекчилеринин түйүшүгүн арттырган. Колхоз малын баккан чабандар көргөн азап өзүнчө чоң сөз. Корчок Акназаров абалдын абдан оорчулугун айтып, Фрузедеги вертолетчулардын командири Бескаровойнига телефон чалып, күн бир аз ачылганда ал өзү учуп келип, алыскы кыштоолордогу чабандарга барууга мүмкүнчүлүк алат. Ал кезде албетте Совет өкмөтүнүн келгели келип турган кез. Ошон үчүн малдын көбү кырылгандан карабай, ал кездеги болгон техниканы пайдаланып, тиягач менен ташып, жем чөп жеткирип, бийлик башындагылар, жергиликтүү активдер уйку көрбөй малчылардан кабар алышып, ага керектүү оокат ашын жеткирип, оор күчтө кимдин кимдиги билинет. Корчок Акназаров 83 жаштагы Сыдык Карыядан кыйла кызык кептерди угат. Аксакал мындай улууларды биринчи көрүшүн. Совет өкмөтү жаңы чыкканда Мөндүрдүн көтөрүлүшү, Бондаревдин нарындагы козголоңу чыккан 1920 жылы да улуу кыш болгонун, бирок мынчалык калын кар түшпөгөнүн, кой жаткан таш короону кар басып түптүз болуп, койлор кар үстүндө жатып калганын айтып, мынчалык улуу кышты биринчи көрүп жатканын билдирет. Кыш калың түшүп, чарбалардын малы кырылып, жагдай оор болуп турган чакта Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Турдакун Усубалиев өзү баш болуп, чарбаларды кыдырып, убакты саатынын кыйласын ат үстүндө өткөрүшөт. Усубалиевден соң Акталага республиканын айыл чарба боюнча катчысы Султан Ибраимов келип, колхоз башкармасы Жусупжановдон: «Жолдош башкарма, бул кар качан кетет?» десе ал: «Султан Ибраимович, бул кар качан кетерин билбейм. Азыр 7 карыш кар жатат. 2 күндө бир карыштан эригенде да 14 күндө араң кетет го» дегенин ага Султан Ибраимов аябай күлгөнүн Корчубек аба эскерген. Мынакей ал кездин жетекчилери кандай иштешкен. Бүгүнкүнүн эл башчылары мал эмес, эли өлүп жаткан жерге да басып барышпайт деп жазат Жеңишбек Эдигеев. Корчубек Акназаровдун балалыгы Сталиндик катаал заманга туш келген. 1934 жылы атасы тапшырган жүндө буудай алганы, Таласка бараткан жеринен эки орус кароочулары таң атпай буудай урдуганы келаткансың деп жалган жалаа менен 5 жылга каматтырып жиберишет.
Ал кезде август указы деген өтө катуу мыйзам чыккан. Бир машак буудай уурдасаң да 1 центнер уурдаганга тете болуп 5 жылга эркинен ажыратчу. Ошону менен атамды 5 жылга түрмөгө кесип жиберет. Үйдө апам оорукчан болчу. Атам камалгандан 2 айдан кийин апам каза болуп калды. Үйдө мен, 2 карындашым менен чоң энем болуп төртөөбүз эч багуусуз калып калдык. Анда 12 жаштамын. Карындаштарымдын улуурагы 8'de. Экөөбүз машак терип иштей баштадык. Эртеден кеч иштеп жүрүп, буудай таап келип, жан багып аттык. Кыш жакындаганда менден 4 жаш улуу таякелерибиз бар эле. Ал да жалгыз энеси менен турчу. Ошол ордукуна кетип кыштан чыкканбыз. Андан кийин көрүнгөн кишиникиге 2 айлап, 6 айлап жалданып иштеп, үйүндөгү жумуштарды кылып, ордуна ун, жүгөрү алып, 1938 жылга чейин оокат кылып жүрдүк. Кийин уксак атамды Казакстандын Пахта Арал деген совхозуна алып барып, сас кургаттырып иштетип жүрүп кеткенинен 3 жылдан кийин каза болгон экен.
Эскерет Корчубек Акназаров. 1938 жылы балдар үйүнө кабыл алынып, эрезеге жеткенден кийин жогорку билим алып, согушка катышып, андан келгенден кийин чаткалда мугалим, мектеп директору, анан кызмат тепкичтери менен көтөрүлүп отуруп, өмүрүнүн 30 жылын райкомдун биринчи катчысы, 7 жылын экинчи катчысы болуп өткөргөн Кадырман Карыянын турмуш жолун Жеңишбек Эдигеев кемелине келтирип сүрөттөп берген. Мынчалык мыкты иштеген, кызматына кыянатты кылбаган жетекчи Совет кезинде деле аз болчу. Корчубек Акназаровдун малчы дыйкандар менен аралашып, алардан өзүн бийик койбогон жөнөкөйлүгү, анан да ишине жоопкерчилиги кийинки муун аткаминерлерге өрнөк болушу керек. Бир кылымга 3 жаш жетпей бузарчылыкты таштап кеткен тарыхый инсанды урпактары унутпай, эмгегин эскерип жүрүшү зарыл. Жеңишбек Эдигеевдин даректүү аңгемеси ошондой иштердин бири. Кыргыздар кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн журналист жазуучу Жеңишбек Эдигеевдин көк дептер баянынан атаңды ажалдан алып калат элем деген документал аңгемеси тууралуу кеп кылдык. Аны мен Бекташ Шамшиев тартам. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызга биздин эфирде жаңырган бардык макалалар жайгаштырылат. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, кадырман угармандар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-майдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.